Balasan.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, ovo je Zemlja čuda. Ukoliko nemate vremena ili strpljenja da slušate celu emisiju, evo ja ću da vam je prepričam ukratko. Biće svega. Biće i pikantnih detalja i senzacionalnih otkrića. Ko je rekao pre 10 godina da će Deutsche Bahn da sređuje srpsku železnicu i gde je taj sada? A to nije ni deseti deo onoga što ćete ovde otkriti. Narod klikće na naslove da vidi šta ima novo i kako danas izgleda neka koja je bila lepotica. Nema živaca za više. Zato ćemo i mi da ubrzamo stvar i učinimo je pristupačnijom. Zemlja čuda na jedan klik. Prva slika. Ministar odbrane pred kamerama otkriva zbog čega se kaje. To znate, ali idemo korak dalje. Proverite svoju moć zapažanja. Recite, koga ministar nije pomenuo u nabrajanju svih koji su mu pomogli da kupi stan? Zaokružite tačan odgovor. A. Baku. B. Deku. C. Razrednu i srednje. D. Džonija Štulića. E. Lemija iz Motorheada. Drugi klik. Šta je Ana Brnabić rekla kada je u Kruševcu, gde je dočekao silan narod, videla onolike slike našeg predsednika Aleksandra Vučića? Subota. Otvara se novi proizvodni pogon. Podnosi se izveštaj o 100 dana vlade. Oktobarsko sunce greje okupljeni narod. Premijerka drži pozdravni govor, prekidana aplauzom kad prenese pozdrave od predsednika. Nasmejana, odjednom spazi mnogo njegovih slika, svud oko sebe, i kaže nešto. Svi su čuli da je nešto rekla. Šta? To možete saznati samo ovde. Klik broj 3. Ne jedna, tri ekskluzivnosti. Kome je predsednik Vučić rekao prestanite da lažete? Zašto predsednik misli da je dobro da ministar inostranih poslova peva kad nam dođu gosti? Šta mu je u Vlasotincu izmamilo osmeh? Da li možete da pogodite šta je to bilo? Nije BDP. Nije nova investicija. Nije nam se javljao Johannes Hahn sa nekim super vestima, bar ne da ja znam. Ne. Ništa od toga. Sam predsednik je govorio o nečemu širem od svega nabrojanog i lice mu je preleteo osmeh. Da li želiš da znaš šta je to bilo? Ne mrdaj odavde. Saznaćeš. Klik broj 4. Ultimativna senzacija. Ko nas je prokleo jedne davne godine i zašto? Nema šta drugo da bude, kletva ili vrađbina, ako znamo kako je lepo počelo i kako se završilo. Ako znamo, a ovde ćete i čuti, da je jedan ministar rekao da nam je godišnji rast industrijske proizvodnje između 8 i 10%, a rast društvenog proizvoda oko 6%. I kako smo posle toga mogli da se upropastimo, a da se u naše posrnuće nije umešao nečastivi? Kada je rekao? Ko je rekao? Tajnu krije zemlja čuda. Peti klik. Velika zagonetka. Proverite koliki ste znalac domaćih političkih prilika i poznatih ličnosti. Ko je rekao pre 5 godina? Ja sam čovek koji je godinama bio optuživan da je nacionalista. Mene niko ne može da optuži da sam izdajnik. Završen citat. Ko bi to mogao biti? Zašto je to rekao? Gde je rekao? Šta je s njim bilo posle? Gde je on sada? U skupštini? U vladi? U penziji? Možda u gostima kod Marića? U Holivudu? Možda su vam draži neki drugi mediji stanice, ali ćete samo na ovoj saznati ko je on. Klikni 6. put i saznaj dobro čuvanu tajnu. Kako je reagovao jedan premijer pre tačno 10 godina kada mu je novinarka postavila neprijatno pitanje? Vi ste rekli da ste trajno otklonili opasnost da će to da se desi, to i to. Na osnovu čega ste sigurni u to što ste rekli? To je ona izgovorila. Nećete verovati šta se posle toga desilo. Ne možete ni da zamislite kako je on reagovao. Klikni, samo klikni. Da li želiš da svi znaju, a samo ti ne? I najzad, klikni za sreću i 7. put. Na koga je mislio jedan čovek kada je rekao da nije bilo njega, mi bismo propali odavno? Možda je taj na koga misliš, a možda nije. Možda neko koga si potpuno zaboravio. Možeš li da živiš sa nedoumicom? Kako ćeš da spavaš? Čemu dileme? Ne muči se. Svi odgovori su tu. Klikni, dođi, ostani. Saznaj stvarno šta je bilo sa Deutsche Bahnom. Dođi da se zajedno setimo kako je finansijska kriza bila naša šansa i kako smo više puta bili na dobrom putu, a put beše krug. Dobrodošao u zemlju čuda. My heart is a beep.
Back to your arms.
Vi slušate Zemlju čuda, a sada je vreme za naše vesti. Biće vesti, ali prvo nešto važnije. Razmišljajmo o sreći.
Vi znate da mi Srbi nikad nismo zadovoljni. Ja ne znam kroz istoriju, ako možete me podsjetiti, a kad su to Srbi bili srećni. A da vas pitam, a šta je to što treba da se dogodi da mi kažemo da smo srećni? I da izađemo i da kažemo, da tapšemo, aplaudiramo na nečemu što je dobro.
Saznali ste odmah, to je ono kada se predsednik nasmešio. Ali prvi aplauz, da ne zameri, a mislim da neće, ide Miholjskom letu. Kad dođe zima, valjaće nam da se setimo koliko je ovaj oktobar bio lep. Dobrih stvari ima, reče predsednik, i upravu je, ali nema ih za rasipanje. Kada se desi, šteta ih da ih propustimo. Leto u oktobru, jedno od najlepših koje pamtim. Narod na klupici, sunce na licu, lepota u krošnjama i svud okolo. TV As, Šabac.
Lepo vreme, fino, sjajno, lepo društvo, sve je za sada kako treba.
Malo izađemo na Savu, pesemo ribu, malo idemo u selo, iz mom placu do Dovašnici, eto, tako provodimo ja i moja baba.
Dobro je, ovako je fino, ne moramo da ložimo, da se grejemo, inako je sve skupo. Dobro je, dokle će potrati, šta ćemo mi penzionerski, moramo da se snalazimo.
Dobro je, a svako okrepljenje prija dok misliš na zimu, a i na svet uopšte ovakav nikakav. Utorak je bio Međunarodni dan borbe protiv gladi i siromaštva i sad bih ja vas pitala, čemu služe glupi međunarodni dani svega i svačega? Da novine imaju temu na gotovo, možda to, i svakako da plaćeni aktivisti upišu stavku u radnu listu. Šta ste radili, obeležili dan. U Nišu pitali građane šta će bio je taj dan. Šta misle, koliko u gradu ima siromašnih? TV Belami.
Verujem polovina da je siromašnih u gradu. Industrija nema, slabo zaposljenost. Ljudi nemaju gdje da rade i da zarade.
Što ste ne vode račun, dajete drugoj državi novac rasipuje, a ovdje se ne pomaže naš narod. Ništa više.
Ljudi koji imaju malu decu, školuju, posao nema, sirotinja je velika, troškovi su veliki, nešto mora da se promeni.
Živimo polako, čekamo da bude bolje.
Živimo polako, čekamo da bude bolje, kaže građanina, ja ću se truditi da zapamtim. A predsednik, kao da njemu lično odgovara, činimo sve što se može da bude bolje. U Vlasotincu pred Svečanom vrpcom, čim presecanjem je otvoren novi proizvodni pogon. Mali korak, ali nekakav, da se ublaži ogromna nezaposlenost. Za ljude koji ne traže previše.
Narod je ovde naš dobar, zadovoljan i sa mnogo manjim nego oni koji su nezadovoljni, a imaju i dobijaju i od države mnogo više. Zato posebno se borim za ovaj naš narod ovde da pomognem koliko mogu. Znate, kao predsednik Republike i kao predsednik vlade, ja mislim više nego svi od 45. godine novamo, zajedno koji su dolazili u mnoge opštine, više sam ih samo ja posetio. Više smo i aktivnosti napravili, više rezultata ostvarili.
A kakva su ostvarenja vlade u prvih 100 dana, o tome je govorila premijerka Ana Brnabić u Kruševcu, gde je prisustvovala zvaničnom preuzimanju 14. oktobra od strane korporacije Čehoslovak Grupe. Dolazeći u grad, pozdravila je prisutne govorom koji se razlikovao od njenih uobičajenih obraćanja. Ljubazno korporativni ton ovog puta je ustupio mesto lirskom. Nova Ana, između digitalizacije i mitinga.
Hoću da vam kažem da sam svako jutro, svaki dan sam ponosna što sam predsjednica vlade ove najlepše države na svetu, a na ovakve dane sam posebno srećna. Posebno sam srećan zato što ovakvim danima mi pokazujemo da možemo i da idemo zajedno napred. I da možemo da postižemo uspehe i tamo gde su mnogi pre nas odustali od toga da probaju da rešavaju probleme zato što su mislili da su nerešivi. Hoću posebne pozdrave da vam prenesem i od predsjednika Republike. Vidim puno njegovih slika danas ovde. I u pravu ste, i verujte mi, bez stvarno ikakvog lažnog ulagivanja predsjedniku Republike, on jeste čovjek koji najviše dao za ovaj projekat. Nadam se da ćete biti ponosni na nas, nadam se da ćete biti zadovoljni, a ja vam obećavam da ćemo nastaviti da radimo naporno kao što smo radili od prvog dana i u partnerstvu sa predsjednikom Republike, zato što je to posebna snaga, to je snaga svih nas.
Iz te snage svih nas rodila se vlada, rodila se i njena dostignuća koja će biti izložena za koji čas. Na prvom mestu uspešna ekonomska kretanja, ali zagrevanje za izveštaj moglo bi da se obavi na jednoj pijaci. Ko ume da gleda, detektovaće na bilo kojoj pijaci kako stoje stvari sa ekonomijom. Koga zanima, tu će moći da pročita sve što je bitno, a posle može da upari impresije sa zvaničnim podacima. Prodaja kupusa, pijaca u Nišu. TV Belami.
Još uvek oni ne kupuju, po meni ne planiraju da stavljaju još kupus. Oni čekaju najverovatnije kraj novembra. Ko može sprema, neko ni nema uslova, neko se i pogospodio i što će da sprema, baš ga briga.
Kako ste zadovoljni ovom sezonom?
Mi smo zadovoljni, prodaje nula, besparica velika, nema kao one godine ranije. To više nema, to se ne vraća. Znači, sve uopšte preko cele godine je nula.
Dobro je. S obzirom koliko ovih piljara ima, dobro.
Kako procenjujete sledeću godinu?
Pa s obzirom da rastu plate i penzije, ja mislim da će biti dobro.
U svečanom ambijentu u Narodnom muzeju u Kruševcu premijerka je otvorila škrinju vladinih rezultata u prvih 100 dana.
Tokom prethodnih 100 dana pokazali smo da Srbija može da nastavi da se hrabro kreće putem koji je trasirala prethodna vlada, da može da se modernizuje i da nastavi da ide napred. Vlada Srbije uspešno je nastavila jačanje fiskalne pozicije i obezbeđivanje makroekonomske stabilnosti i stabilnosti finansijskog sistema. Nastavljamo da razvijamo međunarodnu saradnju, ulazak u Evropsku uniju ostaje naše strateško opredeljenje. Podržavamo poljoprivrednike. Nastavljamo sa izgradnjom i razvojem infrastrukture i pre svega nastavljamo sa izgradnjom strateških saobraćajnica. Investiramo u obrazovanje za 21. vek. Obećala sam vam da će prioriteti ove vlade biti modernizacija svih segmenata društva, kako bi Srbija bila lider regiona u promenama koje slede i stvaranju novih mogućnosti za sve.
Za narod je najvažnija bila vest o povećanju plata i penzija. U javnom sektoru 10%, u administraciji 5. Penzije od januara veće za 5%, jednokratna pomoć od 5.000 dinara. Premijerka je to detaljno obrazložila, kad eto u toj priči i predsjednika države. Otkud on? I kakve veze ima predsjednik države sa tekućim ekonomskim pitanjima, to bi se pitao neko slabije obavešten. Predsjednik objašnjava nevernim tomama, kritičarima i protivnicima.
Postoje ljudi koji kažu, ne, to ste vi samo vratili. Moj odgovor im je, molim vas, prekinite da lažete. Prekinite da lažete. Svim analitičarima, svim tim profesionalnim raznim lažovima koji to iz dana u dan ponavljaju. Dakle, nastavnik u srednjoj školi, učitelj, imaće za 11% veću platu nego što je imao pre smanjenja. Dakle, za 11% govorimo o kumulativnim povećanjima u 3 godine. Lekari, medicinske sestre imaće za 10% veća primanja nego što su ikada imali. Nemojte da obmanjujete narod.
Neko je rekao i hvala za povišicu plate od 10%. Bio je to ministar odbrane Aleksandar Vulin. Kome se zahvalio? Premijerki? Ne baš, ali blizu ste.
Hoću sada u ime svih pripadnika Vojske Srbije, svih pripadnika Ministarstva odbrane, da se zahvalim vrhovnom komandantu Vojske Srbije Aleksandru Vučiću na tome što će plate biti povećane za 10% uprkos brojnim otporima. Zahvaljujući njegovoj upornosti, možemo da kažemo da ćemo od 1. januara 2018. godine imati veće plate nego što smo ikada imali.
Vladina panorama prvih 100 dana prikazuje sliku obojenu vedrim tonovima, a slika sa opozicionog senovitog Vidikovca izgleda sasvim drugačije. Medijska situacija očajna, diplomatska loša, ekonomska zabrinjavajuća. Dragan Šutanovac, predsednik DS-a.
U proteklih 100 dana, kao i u prethodnih 5 godina, Srbija je nastavila sa svojim propadanjem. Srbija po svim statistikama zaostaje ne samo za zemljama Europske unije i Evrope, već zaostaje i za zemljama našeg regiona. U prvom polugodištu rast bruto domaćeg proizvoda je bio jedva 1,3%, znatno niže od projektovanog, što je znatno niže od ostalih zemalja u regionu koje su sve do jedne imali preko 3%, a neki preko 4%, odnosno preko 5%.
U nedelji kada su se upisivale ocene vladi za prvo tromesečje, bilo je izvesnih opaski na račun ministra spoljnih poslova Ivice Dačića i njegovog čestog laćanja za mikrofon. Predsednik se vrlo pohvalno izjasnio o njemu, a osvrnio se i na dotično pitanje. Treba li ministar da peva ili ne treba? Kaže, treba. Ja rekla prošle nedelje da ne treba. Ništa sad, taknuto maknuto.
Mislim da ministar inostranih poslova dobro i marljivo obavlja svoj posao. Znate, on ima i neke bolje osobine od nas koji nemamo tu vrstu šarma i ne umemo da nečiju pažnju privučemo na drugi način, on ume. Neki od naših gostiju kada se opuste, mislim da njima znači i pokazuje naše gostoprimstvo to što im se oni na takav način obrati. I u tome ne vidim ništa loše, jer nije on sa njima sedeo i pevao po ceo dan. Što, ali trebaju sve naše diplomate i svi naše ljudi da se umuse, da budu kao neki što smo ih imali u prošlosti. Umuse se, rekao bi čovjek, boli ga i zubi i glava, a radili od 10:30 do 11:15 svako pre podne, ni minut više od toga, a odjednom Kosovo nezavisno.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin nije pevao, a nije se ni umusio da se poslužim predsjednikovim terminom. Pred novinarima se emotivno izjasnio o slučaju Moj stan, to jest njegov stan. Podsjetio je na to da je slučaj star 6 godina, da se povremeno podgreva, da u vreme kupovine nije bio u izvršnoj vlasti. Po tim tačkama je nedužan. A zbog čega se kaje?
Kajem se što sam govorio istinu, kajem se što sam postupio po zakonu. Trebao sam da ne prijavim. Moglo je. Vrlo jednostavno. Mogao sam da prijavim na suprugu, majku, brata, oca, bilo koga, bez problema. Nemojte zaboraviti, nisam izgradio zgradu na Vračarskom pašnjaku, nego sam legalno, zvanično, javno prijavio kupovinu svog stana pre 6 godina. I to uradio sa suprugom i čitavom porodicom. I sve što sam imao i mogao, dao sam mu to. Pogrešio sam. Trebao sam da postupim kao ovi koje sad otkrivate da imaju jahte po Hrvatskoj. Trebao sam. Rekao sam istinu, ne razmišljajući koliko ta istina može da bude štetna.
Možda je istina štetna na višim nadmorskim visinama, čitaj politički. U nižim regijama, među građanima, rašireno je mišljenje da je korisna, sad. Da li su građani iskreni, ne znam, tek stalno pružaju ruke ka njoj. Možda čežnju izaziva to što joj je teško prići, ne znam. U Kraljevu su ih pitali da li su za promenu ustava. Neki jesu, neki nisu, a svi hoće da to bude čisto, da ne bude laganja i da ne bude skrivenih agendi. KTV Kraljevo.
Lično smatram da nema potrebe, jer stavka oko koje se sada vodi polemika i koje prebacuju na narod isto da se izjašnjava je šta će biti sa Kosovom. Smatram lično da Kosovo treba da ostane u okviru Republike Srbije.
Mene samo brine da ta promjena Ustava ne bude za račun nečih tuđih interesa. Mislim da bi trebala, ali me brine ako dođe kakva će biti promjena.
To su od uvek odlučivale velike sile i to one sa zapada. Kako je njima po volji, tako će da bude.
Ustav je, da kažem, krov jedne državnosti i taj ustav bi trebao da obezbedi pravnu sigurnost ovoj državi. Građani Srbije to trenutno nemaju.
Ja uopšte to ne bih razmišljao. Ovaj ustav kakav je sad, ja mislim da može da nam posluži još duže vremena. Bojim se da ne bude malo većih problema oko stranke, razne stranke će da se upliću tu, a i strani faktori. Jer se bojim da naši ljudi još nisu shvatili šta znači menjati ustav.
O ustavu će, ako do toga dođe, raspravljati Skupština. Kada se rešava sudbina ustava, to je važna i svečana prilika. Ali još smo daleko od toga. Sada smo u vodama skupštinske pitome svakodnevice. Prošle nedelje obavljen je jedan rutinski transfer. Poslanik Goran Pekarski napustio je Novu Srbiju Velimira Ilića i pristupio SNS-u i poslaničkom klubu naprednjaka u parlamentu. Tako se srećno vratio u vladajuću koaliciju, a dobrodošlicu mu je poželeo Vladimir Orlić, zamenik šefa poslaničke grupe SNS-a. Osokolio je i druge koji se lome oko povratka u gnezdo na vrhu. Slobodno napred. Mi kasa, su kasa.
Povratak u okrilje naše izborne liste i pristupanje poslaničkoj grupi Srpske napredne stranke narodnog poslanika Gorana Pekarskog je prirodno, logično stanje, to je stanje uvažavanja volje građana iskazane na slobodnim izborima i način na koji je to učinio gospodin Pekarski, treba da postupe i svi oni koji su također postali narodni poslanici na osnovu učešća na izbornoj listi Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, a trenutno možda imaju izvesne dileme u pravcu svog političkog delovanja.
Šta se dešava za to vreme sa Novom Srbijom i njenim vođom Velimirom Ilićem? Da li je sam na obali koju su svi napustili kada se ovaj kamen zemlje Srbije otkinuo od vladajuće stene? Zanimljivo pitanje i uopšte, kad posmatrate kako se stranke krune i raspadaju kada odu ili se nesrećno udalje od vlasti. Stranka je dobro, dovikuje Velimir Ilić iz političke daljine. Mali lirski politički ogled.
Nova Srbija ostaje čvrsto na nogama, čista kao suza, prečišćena i očišćena od svega onoga što nije valjalo i što ne valja ničemu i što je bilo podložno kupovini. I mi smo srećni danas što smo svoji na svome i što radimo ceo svoj vek postojanja preko 20 godina samo za Srbiju i srpski narod. I tako ćemo nastaviti. Nadam se da će Srbija to razumeti.
Svi se nadaju da će Srbija da ih razume, osobito pred izbore. Beogradski su pred vratima, gradski funkcioneri lete ka Sokolovi. Predsednik opštine Palilula Aleksandar Jovičić doleteo u naselje Ovča sa rukama punim darova. Meštanima je podeljeno 1200 kanti za smeće, a najavio je i ujednačavanje cene za odnošenje smeća. Bilo je asfaltiranja i tek će da bude.
Kao što vidite na ovom delu teritorije, mi radimo predano već mjesec dana unazad, 6 ulica smo asfaltirali, dole se asfaltira evo 7. ulica, u narednom periodu asfaltirat ćemo 32 ulice na levoj obali Dunava. Kapitalni budžet koji ćemo dodatni dobiti omogući će da asfaltiramo još preko 17 ulica i na desnoj obali. Kao što vidite, infrastrukturne probleme rešavamo munjevito i brzo.
A sada jedna prava, tipična, raskošna slika iz zemlje čuda, da je okačimo iznad kamina. Selo Krupac, 9 sati izjutra. Nekoliko meštana čeka autobus za Pirot. Autobusa nema, iako bi po redu vožnje već morao da bude tu. Ništa ne piše, niko ništa ne javlja. Ljudi čekaju sat vremena, vide neće stići, odlaze kući. Odlaze, kako da vam kažem, bez mnogo gunđanja i kome da gunđaju. To kome i čemu i kako ih niko ne ferma da im javi za autobus, to je prvi prepoznatljivi detalj na slici. A drugi, reći će jedna nesuđena putnica, možda je do nas putnika, pa kako da je do njih? Čućete. Pi kanal Pirot.
Čekam autobus, još ga nema, nisam znala. Juče je bio, danas ne.
Sad je u 9:10, kad je obično ovde?
U 9:15 je to. A sad ga nema. A idem svaki dan, ta čuvam unuka. I sad ako nema u 9, u 11 mora da idem.
Juče sam videla da je napisano da od 3 popodne do 7 uveče neće biti, ali za u 9 nisam znala.
Pa šta kažu u selu?
Priča se da penzioneri puno koriste i kad im treba i kad im ne treba. Možda neko koristi stalno. Međutim, ako je u pitanju to, ja sam za to da se odredi koliko može u toku meseca da se iskoristi.
Narod je, čuli ste, spreman da primi svoj deo krivice, a spreman je za kompromis. Ne mora da se vozi koliko hoće, evo neka presude glavni. Ko je glavni? Sigurno nisu putnici, nego autoprevoznik. Novinari su zaiskali izjavu, ali nisu uspeli da dobiju nadležno lice, faraon li je, direktor li je u autoprevozničkom preduzeću, ne znam. Uspeli su da dođu do Zorana Krstića, načelnika odeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne delatnosti lokalne samouprave. Kaže, ima promena u redu vožnje. A zašto nije javljeno narodu? Pa dešava se. Pi kanal Pirot.
Neki prevoznici zbog rentabilnosti nekih linija, ali to je vrlo minimalno, podneli zahtev komisiji koja je komisija danas zasedala i razmatrala. Malo ipak prevoznici tu požure podnesu zahtevi, to još ne sagleda komisija i mi ne promenimo red vožnje na nekoj relaciji i onda dolazi eto do takve zabune i sad smo intervenisali i naknadno će biti znači objavljeno koji je to red vožnje.
Nije zabuna, nego promenili red vožnje, zaboravili da jave putnicima ili ih je bilo baš briga, to vam je zaključak. A nije bilo teško, jel da se okači parče papira. Ali to je viša matematika u zemlji čuda. Eko.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Nataša Veljković. Utorak, 24. oktobar u 20 časova. Kolarčeva zadužba.
Evo stojim tu, zarobljen u zlu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Reč nedelje, odnosno pojam, je 100 dana vlade. Prošle nedelje vlada je merila svoje prolazno vreme, a isto je činila i svaka pre nje. Eto prilike da se prisetimo i nekih starijih slika. Kako su vlade posle 2000-te obeležavale svojih 100 dana? Kako je budućnost Srbije izgledala u tim vizijama? Impresivne stope rasta, kapitalni projekti, zamišljena savezništva, kolosalne investicije. Prva vlada Vojislava Koštunice svojih 100 dana obeležila početkom juna 2004. Premijer je rekao da vlada namerava da nastavi veliki posao koji je obavljen za prvih 100 dana, a koji obuhvata jačanje institucija, izgradnju pravne države i obračun sa korupcijom kao i pokretanje privrede i poboljšanje standarda. Pokazatelji su bili odlični, budućnost svetla. Obratite pažnju na brojke koje opisuju rast. Slika početnog uzleta postoktobarske Srbije i šansi koje su se ukazale na horizontu. Kako je počelo i šta je bilo posle? Ministar trgovine, turizma i usluga Bojan Dimitrijević na konferenciji za novinare 9. jula 2004.
Imamo jako dobre pokazatelje na planu nastavka rasta industrijske proizvodnje, izuzetno dobra poljoprivredna godina, možda će rast proizvodnje biti između 8% i 10% i rast društvenog proizvoda možda čak i preko 6%, tako da se ti pozitivni trendovi u kretanju privredne aktivnosti nastavljaju.
Jedna od tema na toj konferenciji bio i problem robnih kuća Beograd. Godina je, podsjećam, 2004. a ne moram da podsjećam da će se ista tema robne kuće pominjati i 2017. Primjer navodim kao ilustraciju svega što u ovoj zemlji traje kao beskrajna traka, curi kroz prste kao pesak, iako se ikada približi epilogu, to je kasno ili nikad. Pri obeležavanju 100 dana bilo koje vlade, ne može se ni naslutiti da će nešto krenuti po zlu ili da će se razlačiti, na primjer, deceniju i po. Zato se mi kroz arhivu vraćamo da vidimo kako je počelo ono što smo videli kako se završilo. Leto 2004.
Došlo je do promene stečajne uprave i postoji jedan dogovor da se proces stečaja učini što je moguće efikasnijim, što nije bio slučaj sa prethodnom stečajnom upravom. Šta to znači? To znači jedan pokušaj da se pre svega obeštete radnici, reč je o nekim potraživanjima u iznosu od 15-16 miliona evra, ne znam, najprecizniji podatak u ovom trenutku, koji bi mogli da se, znači, obeštete prodajom dela imovine koje robne kuće posjeduju, a zatim da se ide na poravnanje preko banaka i preko poreza i doprinosa. Sa spremnošću, znači, da se u tim poravnanjima država odrekne jednog dela svojih potraživanja da bi firma što je moguće pre izašla iz stečaja. Ako uspemo da u narednih godinu dana firmu izvučemo iz stečaja, onda bi se ona pripremila za privatizaciju, prodaju strateškom partneru, a deo radnika bi naravno mogao da nastavi da radi. Nadam se da su ovo ipak značajni koraci ka izlasku robnih kuća iz stečaja i ka spašavanju onoga što se spasti može.
To je bilo 2004. a februara ove 2017. osvanuo je konačno dugo iščekivani naslov. Radnici robnih kuća Beograd isplaćeni. Posle više od 15 godina čekanja, stoji u tekstu, više od 9000 radnika robnih kuća Beograd dobija novac za svoje akcije, suma sumarum 196 miliona. I opet nije gotovo, zbog toga što im se po akciji isplaćuje samo 28 dinara, bez kamate, beleže novine, radnici najavljuju novu tužbu. A mi se vraćamo opet u doba kada je izgledalo da će biti dobro i brzo. Dobro, možda ne baš brzo, ali solidno, to da. U leto 2007. Vojislav Koštunica ponovo svodi saldo prvih 100 dana vlade. Kažem ponovo jer sad govorimo o takozvanoj drugoj Koštuničinoj vladi od 2007. do 2008. S protokom vremena i vlada menjali su se premijeri, prioriteti, kontekst, spoljne okolnosti, unutrašnji odnosi. Menjali su se i odnosi premijera i novinara i to je zanimljivo videti, odnosno čuti. Šta i kako pitaju novinari, šta i kako odgovara premijer. Tema Kosovo, situacija napeta. A na konferenciji za novinare, polemično, mirno, ali bez svađe. 30. avgust 2007.
Biljana Baković, List Politika. Vezano za ono što ste danas rekli da ste uspeli da trajno otklonite opasnost da Savet bezbednosti bilo kada donese rezoluciju kojom bi bio otet deo naše teritorije, na osnovu čega ste tako sigurni u to što ste rekli?
Siguran sam potpuno da Savet bezbednosti nikada neće moći da donese rezoluciju kojom se na legalan način jednoj državi članici Ujedinjenih nacija otima deo njene teritorije. To je naše iskustvo do sad, utemeljeno na propasti nebrojenih rezolucija koje su predlagale Sjedinje američke države i pojedine evropske države, koje su bile utemeljene na naopakom suprotnom povelji Ujedinjenih nacija Ahtisarijevom planu.
Ivana Šakulara, Reuters. Kako nameravate da ubedite albansku delegaciju, odnosno Albance, da odustanu od nezavisnosti?
Pa, to je pitanje za jednu drugu adresu preko okeana u Vašingtonu, da se ubedi albanska strana da se ne može dovesti u pitanje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije.
Petar Gajić, Fox televizija. Rekli ste danas da postoji opasnost da albanski separatisti do kraja godine proglase nezavisnost unilateralno. Rekli ste također da će Srbija imati svoju reakciju u tom slučaju. Mene zanima približnije kakva će ta reakcija biti.
Treba poći od toga da ćemo mi sve učiniti da to sprečimo i da bez jedne doze optimizma na kraju krajeva ne bi učestvovali u ovoj novoj rundi pregovora, dakle jednog očekivanja da će ipak razum prevladati. S druge strane moram reći istovremeno da razrađujemo različite modele reagovanja i u slučaju najnepovoljnijeg ishoda. Stvar je vrlo jednostavna, potpuno će pojednostavniti i svesti na nešto što su na kraju krajeva obični međuljudski odnosi. Ako vam neko nanese štetu, onda prema okolnostima, prema situaciji, prema svemu, morate uzvratiti određenom štetom. Na taj način čuvate svoj integritet i dostojanstvo države i svakog njenog građanina.
Ta šteta o kojoj ste govorili može da bude i prekid diplomatskih odnosa sa zemljama koje priznaju eventualno Kosovo, a može da bude i oružana reakcija.
Treba poći od toga da još uvek postoje mogućnosti, i to ne male, da svest o vrednosti prava preovlada.
Sledeća vlada Mirka Cvetkovića je za svojih 100 dana iznela javnosti na trpezu probrane delicije. Ratifikaciju SSP-a sa Evropskom unijom, gasni sporazum sa Rusijom, ugovor sa Fiatom, radove na koridoru 10, izručenje Radovana Karadžića Hagu. Poslužena i borba protiv korupcije, nezaobilazni dezert svih naših vlada. Našlo se tu i povećanje penzija, lepo na početku. Račun je kasnije stigao na naplatu. Svojih 100 dana u toj vladi je puna srca odbrojalo i Ministarstvo ekonomije. Ministar Mlađan Dinkić je 22. oktobra 2008. nanizao sve uspehe, posebno ponosan na Fiat. A gde su automobili, tu je i železnica. Došli su Italijani, ali ministar zna da može tehnološki, možda i jače. Nemačka tehnologija je najbolja. Say no more.
Važno je da smo počeli da planiramo modernizaciju železničkog koridora 10. U razgovorima koje je predsjednik Tadić imao u Nemačkoj, takođe u razgovorima koje sam ja imao svojevremeno sa nemačkim ministrom privrede, dogovoreno je i u petak u Beograd dolazi direktor Deutsche Bahna, to je direktor nemačkih železnica, najveće i najuspešnije evropske mreže železnica. Oni dolaze u Beograd. Naš predlog je da zajedno sa Deutsche Bahnom napravimo master plan razvoja srpske železnice u narednih 5 godina. To znači da ćemo sa nemačkim inženjerima, našim inženjerima, projektovati potrebne investicije, pre svega na železničkom koridoru 10, ali to uključuje i celokupnu logistiku, uključujući puteve, prilaze rečnim lukama.
Kod Dinkića vam je uvek bilo, što bi rekla Seka Aleksić, pomešaj crnu i zlatnu. To znači da iz najcrnih situacija umeo da izvuče ne nešto pozitivno, nego nešto epohalno. Nešto što nikom drugom ne bi palo na pamet, zato je on jedan. Elem u njegovoj blistavoj rekapitulaciji prvih 100 dana vlade, ekonomskog dela, našla se jedna fundamentalna vizija. Svetska ekonomska kriza kao naša šansa. Sećate se toga svakako, ali morate paziti da ne zaboravite nikako. Za neki sledeći put nikad se ne zna.
Verujem da će Srbija po prvi put uspeti da iz neke krize izvuče korist. Dakle, ja očekujem da će Srbija na srednji rok imati korist iz ove globalne finansijske krize. Onog časa kada se talas pesimizma koji sada vlada u svetu završi, investitori će podvući crtu i vidjeti gde su izgubili, a gde su dobili. Ispostavit će se da su izgubili i u Americi, u Velikoj Britaniji, Holandiji, u Evropi generalno, a da su dobijeli na tržištu Kine i na tržištu Srbije. Što znači da ćemo mi biti teritorija za preseljenje nekih industrija. recesija koja je moguća u Evropi, znači zatvaranje nekih fabrika, ne znači nešto loše za Srbiju, jer očekujem da će jedan broj industrija biti preseljen u Srbiju. To se dešava već sada. Dakle, to je u toku, ovo će samo ubrzati. Dakle, imate onu narodnu, dok nekom ne smrkne, drugom ne stane. Naravno, mi se ovome ne radujemo, ali je jako važno da održimo ovu snagu bankarskog sektora koju sada imamo u odnosu na druge i da, naravno, kasnije iskoristimo te efekte, jer sigurno da neće investitori ići u zemlje koje su bile nestabilne. Mađari su neverovatno pokvarili sad svoju poziciju. Ukrajina je pod znakom pitanja, jer vidite u kakvim problemima. Neke druge zemlje takođe. To je šansa za Srbiju. Mi smo jedna od retkih zemalja koja uopšte nije intervenisala za pomoć bankama, jer ta pomoć nije bila potrebna. Zato što imamo te visoke rezerve i tu sigurnost koju smo gajili prethodnih 7-8 godina.
Dobro, a šta je bilo od krize kao šanse? Pa, šansa je nekako prošla, a kriza se nekako zadržala. 4 godine kasnije dolazi nova vlada, njen premijer Ivica Dačić. Posle prethodnih izbora, onih iz 2008. napravio je dogovor sa proevropskim strankama. Posle ovih 2012. isto je napravio dogovor sa proevropskim. Samo je stranka bila druga. Razumete, onoma DS, ovog puta SNS. Ovog puta svi mogući partneri bili su proevropski. Eto vam istorijske zanimljivosti i razlike. Posle 100 dana premijer iznosi saldo. Sprečen bankrot zemlje, iskrena i odgovorna kosovska politika, krupnim koracima ka EU, zadat prvi snažan udarac korupciji. Iz gostovanja upitniku RTS.
Ja sam čovjek koji je godinama bio optuživan da je nacionalista. Mene niko ne može da optuži da sam izdajnik. Sve ću da uradim za ovu zemlju i preuzeo sam taj rizik i odgovornost. Ko bi rekao čudo da se desi da posle 5. oktobra 2000. godine, 2012. godine, premijer bude iz Socijalističke partije Srbije. U svakom slučaju, ovo je vlada od koje se zaista mnogo očekuje. Mislim da ova vlada nije imala taj luksus da čeka 100 dana. Ona je bila napadana od prvog dana, čak i bila napadana pre nego što je formirana. Sa druge strane, ja se trudim da moj rad kao premijera nije stranački označen. Mislim da sada u Evropskoj uniji mnogo su veće očekivanja od ove koalicije u evropskim integracijama nego što se možda bila od očekivanja od naše koalicije sa Demokratskom strankom. Šta ćete? Neko će možda reći da to nije normalno. Da to niko ne bi očekivao pre 10 godina. Ali tako je.
Sledeći premijer, Aleksandar Vučić. Za njegovog vakta u prvih 100 dana vlade iz 2014. zabeleženo je između ostalog da je vlada usvojila nove zakone o radu i penzijsko-invalidskom osiguranju, ali da se suočila sa ogromnom nevoljom kada su zemlju pogodile nezapamćene poplave. A od zanimljivosti, Vučićeva vlada je počela s radom čitanjem ekspozea koji je bio najduži u istoriji Srbije, napisana 70 strana, čije iznošenje trajalo 3 sata. 100 dana kasnije, lepeza mišljenja, avgust 2014.
Kako na odgovoran, ozbiljan, pošten i marljiv način mogu da se pokrenu stvari na koje decenijama niko nije obraćao pažnju.
Prošao je onaj prvi pljačkaški talas privatizacije kada su otimali fabrike da bi pravili građevinska zemljišta. Toga više nema. Sada se organizuje proizvodnja.
Smanjili smo kriminalitet i nastavlja se taj trend. Kriminal neće proći, policija hoće ozbiljno odgovorno da radi svoj posao.
Ovo je vlada velikih reči, a malih dela i štetnih dela.
Za prvih 100 dana ispunila sve ono što je bilo obećanje premijera vlade gospodina Vučića.
Treba imati u vidu da ovo nije trka na 100 metara, već maraton. Kada je prosveta u pitanju, nas ne interesuje šta će biti komentar posle 100 dana, već šta će biti komentar sledeće generacije. I mislim da smo na dobrom putu.
Sledeća vlada je obeležila 100 dana u prijatnoj atmosferi zrele jeseni 2016. Prva ocena od premijera. Optimizam takođe u punom zrenju.
Srbija je stabilna, na dobrom putu, bezbednosno sigurna, ekonomski napreduje. Mi ćemo završiti godinu najverovatnije sa stopom rasta od 2,8 ili 2,9, što znači najviša stopa rasta uprkos merama fiskalne konsolidacije u prethodnih 8 godina.
To je u najkraćem premijerov rezime u kome se kaže bilo je to uspešnih 100 dana. A šta su rekli građani tih dana sa svoje skromne osmatračnice? Kraljevo, jesen 2016.
Kako 100 dana vlade? Pa valje 4 godine vlade. Ja ne znam, 100 dana to. Oni su na vlasti 4 godine. Za mene ovo nije dobro. Ja tako mislim i jeste tako. E sad, možda pojedinima je dobro.
Kako vi to vidite?
Odlično mi. Dobro su uspeli. Što se tiče mene, ja mogu da im kažem svaka čas.
Samo pričaju tako da narod zamlaćuju i izlađuju da im veruje. Ja ne vidim da je dobro.
Ja imam penziju 12.000. Radio sam 26 godina s kamionom. I nije mi dobro. Ako mi je dobro, nije dobro.
Takvog predsednika vlade do sada Srbija nije imala. Sposoban, snalažljiv, obilazi ceo svet, iznalazi mogućnosti da se pomogne ovoj Srbiji, da se izvuče iz krize, šta drugo da kaže.
Da nije bilo njega, mi bi propali davno.
Isto kao poslednjih 16 godina, ništa novo.
Zadovoljni?
Jednostavno sam ravno duša po to pitanje. Više nemam ni očekivanja nekih.
Kako mogu da budem zadovoljan? Znači, radio sam u preduzeću koje je zatvoreno, stečaj, nije stečaj, šta da vam kažem?
Super i odlično, aktivni su, uporni su, a nažalost niko ih ne podržava. Ni svet, ni ovi, ni niko, a oni su ljubomi na našu vladu. Naša vlada je mnogo dobra, uspešna i hoće da je smakne. Zbog toga hvala lepo, prijetno.
I za kraj da se vratimo na početak, da ponovimo detalj iz obećanja premijerke Ane Brnabić.
Možemo da postižemo uspehe i tamo gde su mnogi pre nas odustali od toga da probaju da rešavaju probleme zato što su mislili da su nerešivi. Nadam se da ćete biti ponosni na nas, nadam se da ćete biti zadovoljni, a ja vam obećavam da ćemo nastaviti da radimo naporno kao što smo radili od prvog dana i u partnerstvu sa predsjednikom Republike, zato što je to posebna snaga, to je snaga svih nas.
Bile su to slike iz zemlje čuda iz koje vas puno pozdravlja Tanja Milikić. Prijatno.